Bună seara, dragi prieteni! Bine ați venit la Arhivele Viitorului! În fiecare miercuri seara, de la ora 9, suntem aici cu Ciprian Mihali și invitații noștri. Ciprian este profesor de filozofie la Universitatea în Cluj. Ciprian, ne auzim?
Ne auzim foarte bine. Bună seara tuturor!
Bună seara! Iar în seara aceasta o să vorbim de post-adevăr, post-știință și post-tehnologie, care trebuie să recunosc, pentru un fizician sună puțin ciudat, așa, post-adevăr, fizica, adevărul, gata, a încheiat. Dar există în societate post-adevăr, există post-știință, post-tehnologie. Invitata din seara aceasta este doamna profesoară Alina Bârgă-Oanu, pe care o salut. Ne auzim?
Ne auzim, bună seara, mulțumesc pentru invitație.
Cu mare plăcere. Alina Bârgăoanu este profesor universitar și decanul Facultății de Comunicații și Relații Publice. Este în același timp Visiting Fellow al Center for European Studies la Harvard University, membra Consiliului Consultativ al Observatorului European pentru Media Digitale și a grupului de experți ai Comisiei Europene pentru combaterea dezinformării. În același timp este fondatoarea portalului de educație digitală www.antifake.ro. Deci, cred că o să fie o discuție interesantă în seara aceasta, mai ales ținând cont de evenimentele care s-au întâmplat în ultimii 2 ani. O să rog, ca de obicei, pe Ciprian să ne introducă puțin în subiect și să ne spună de ce am fi interesați și cum vede el discuția în seara aceasta.
Da, va fi o discuție cu siguranță foarte, foarte interesantă, pentru că temele sunt pasionante. Am citit și eu în ultima vreme și am lucrat un pic, inevitabil ajungem să cercetăm, să citim despre post-adevăr și despre post-știință, să vorbim despre post-știință și post-tehnologie cu aceeași mirare cu care o face Cristian Presură. Eu am fost mai apropiat oarecum de tema post-adevărului și mă bucur nespus că doamna profesoară Alina Bârgăoanu, colega noastră de la SNSPA în București, ne-a propus această temă atractivă, pentru că este o temă de maximă actualitate și este o temă de actualitate de cel puțin un deceniu încoace, poate de 2 decenii maximum. Dar în ultimii 3-4 ani lucrurile s-au precipitat într-un fel neașteptat și au făcut să se impună pe piață acest concept al post-adevărului. Au fost consacrate multe lucrări în ultima vreme, am inventariat astăzi vreo 50. Dintre ele am folosit una singură, mai degrabă ca să introduc sub formă de gust așa, această temă. E o carte a unui filozof italian, Maurizio Ferraris. Cartea se numește Post-adevărul și alte enigme. Ei, în această carte, filozoful italian, un filozof foarte savuros, ne vorbește despre apariția acestei figuri eroice a lui Donald Trump ca stindard, ca purtător al stindardului post-adevărului și despre felul în care, odată cu acest mod de a face politică și de a face relații sociale, nu-i așa, se naște în lumea noastră un adevăr alternativ. Se naște post-adevărul. Ferraris merge mai departe și spune că post-adevărul este un obiect social la fel de important ca recesiunea sau ca plusvaloarea, că este esența însăși a epocii noastre, așa cum capitalismul a fost esența modernității timpurii, așa cum mass media a fost esența celei de-a doua jumătăți a secolului 20, în același fel astăzi putem să spunem că începutul de veac 21 este caracterizat de post-adevăr. Ce ar însemna asta? Ar însemna că, iată, o societate sau niște societăți, niște oameni din societate care au încetat să mai creadă în lumea de apoi, care au încetat să creadă în vrăjitorie, se lasă însă cuprinși de farmecul unor adevăruri alternative, precum semnalul 5G sau Bluetooth din vaccin, precum numerologia sau platitudinea pământului și așa mai departe, în această competiție feroce a adevărurilor. Aflăm, nu-i așa, că adevărul însuși s-a liberalizat. Aflăm într-o versiune foarte caricaturală a unei idei filozofice nobile, că nu mai există fapte, există numai interpretări și, prin urmare, orice interpretare este echivalentă cu orice altă interpretare, și că dacă suntem suficient de solidari între noi, vom reuși oricând să ne impunem adevărul. Adevărul, cum ar veni, este al celui care strigă cel mai tare. Și că din acest moment, adevărul alternativ are exact atâta valoare cât orice alt fel de adevăr. E cazul, așadar, să renunțăm la cultul superstițios al adevărului, dragă Cristi Presură, să renunțăm la adevărurile fizice, câtă vreme eu am în spatele meu o echipă suficient de solidă, de susținători care sunt capabili să-mi poarte adevărul meu pe brațe, adevărul meu va fi suficient de solid încât să reziste la proba adevărului științific sau adevărului obiectiv, iar pentru a-mi impune adevărul este suficient noi așa să-l tratăm pe celălalt de multe ori ca mincinos. Și atunci să spunem, eu am dreptate pentru că tu minți sau tu minți pentru că eu am dreptate. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că, într-un anume fel, convingerile noastre personale au intrat într-un război cu lumea, cu lumea reală, și că au devenit alternativă reală la lumea reală, care e mai puțin reală în felul acesta. Lumea obiective capătă mai puțină importanță și lasă locul acestei manifestări a unui adevăr pe care îl purtăm într-un mod personal, dar nu atât subiectiv. Și asta cred că Alina Bârgoanu ne va explica mult mai bine. În tot ceea ce spunem, pentru că spunem, este adevăr. Asta ar putea fi o definiție a post-adevărului, nu? Pentru faptul că eu o spun, e deja adevărat și trebuie luat în considerare. Ce înseamnă asta? Nu înseamnă că aceasta este o minciună. Post-adevărul nu e tot una cu o minciună. Post-truiștii, cum le spune cu oarecare dispreț Ferrari și probabil și alți autori, postruiștii nu sunt niște mincinoși patologici. Ei, dimpotrivă, caută să se emancipeze, să se elibereze, iar atunci când întâlnesc alții asemeni lor, se simt cu toții dintr-o dată foarte puternici și foarte liberi. Cum se obține asta? Printr-un efect pe care, cu siguranță, Alina Bârgoanu îl va explica mult mai bine, printr-un efect de redundanță. Cu cât o spui mai des, cu atât are șanse mai mari să fie adevărat. Nu mai contează dacă există vreo legătură cu adevărul, cu realitatea obiectivă sau nu. În orice caz, despre emancipare este vorba în post-adevăr, este vorba și de recunoaștere. Da? Pentru că ne căutăm cu toții noi așa recunoașterea, iată și noi urmărim acum câte like-uri avem, câți follower-uri avem, câtă lume ne distribuie și părerea noastră va fi cu atât mai sus. În orice caz, avem de-a face aici cu o imensă farsă aceasta a post-adevărului, ale cărui mecanisme ne vor fi explicate mult mai bine de Alina Bârgoanu, care este expertă în tot ce înseamnă tehnicile post-adevărului, ale dezinformării și manipulării, și de aceea mă grăbesc să-i dau cuvântul mulțumindu-i că a acceptat, în ciuda unui program foarte încărcat, să fie cu noi seara asta. Vă rog frumos!
Bună seara! Ne auzim, da?
Foarte bine.
Asta e așa ca un fel de formulă ritualică. Mulțumesc încă o dată pentru invitație. Sunt onorată de invitație, chiar aș putea spune copleșită, pentru că în mod evident există o concordanță între preocupările noastre. Vă urmăresc în mod constant și pe dumneavoastră, domnule Presură, și pe dumneavoastră, domnule profesor Mihail, în spațiul public. Și așa încât, încă o dată, chiar așa am un sentiment de, nu chiar sindromul impostorului, dar așa, un sentiment de copleșire și vă mulțumesc foarte mult. Și mai ales, domnule profesor, ați făcut o prezentare deja care mă obligă foarte mult. Eu voi adăuga, să spunem, câteva lucruri legate de teza tuturor preocupărilor mele, fie că este vorba despre preocupări teoretice, conceptuale sau preocupări în zona de formulare de politici publice, anume că toate aceste lucruri pe care le-ați prezentat dumneavoastră au o rădăcină tehnologică precisă, modul în care sunt proiectate a funcționa rețelele sociale. Pentru că, iarăși, dacă trebuie să discutăm lucrurile la zi, trebuie să ne gândim de ce au apărut acum, de ce nu au apărut acum 20 de ani. Și atunci, evident că în aceste fenomene pe care, încă o dată, fără complimente, le-ați deschis foarte bine, în toate aceste fenomene există o rădăcină comună tehnologică, se varsă mai multe fenomene legate de fenomene culturale, de fenomene intelectuale, dar după părerea mea, teza pe care stau, așa cum v-am spus, este aceea că explicația cea mai robustă este legată de modul în care funcționează rețelele sociale. Și, de exemplu, ați spus că voi vorbi despre acest fenomen al redundanței, cu cât spui ceva mai des, cu atât el pare mai adevărat. Lucrul acesta se întâmpla și pe timpul propagandei naziste, deci aici să spunem că nu ar fi ceva neapărat nou, dar eu cred că dictonul este distribui, deci este adevărat. Adică prin chiar comportamentul de distribuire creăm un tip de proprietate, un tip de ownership asupra conținutului, care după aceea retroactiv ne convinge, ne face să ne autoconvingem.
Și algoritmul ia asta în calcul.
Iar algoritmul ia distribuția ca fiind un element de popularitate, după care intrăm pe mecanisme clasice, cu cât ceva este mai popular, cu cât pare mai adevărat.
Dar doamnă profesoară, numai puțin scuze că vă întrerup, pentru că îmi scriu cei care ne urmăresc. Se mișcă oarecum camera, poate că loviți de masă, nu pot să-mi dau seama. Acum stă camera așa, nemișcată.
Poate că mă buțiam de emoție și atunci important e că sunt oameni care ne urmăresc. Înainte de a intra pe o scurtă prezentare, aș mai fi revenit la acea idee pe care ați prezentat-o, faptul că în momentul acesta cu toții suntem seduși de metricile social media, ne uităm la numărul de like-uri, la numărul de distribuiri. Trebuie să recunosc că și eu fac același lucru, dar unele dintre postările sau materialele mele cele mai reușite, așa, cu instrumente analitice, sunt cele care primesc cele mai puțin, numărul cel mai mic de like-uri, așa încât această metrică trebuie să o recunoaște că suntem și noi tributari ei. Dar ea câteodată chiar este invers proporțională cu valoarea de adevăr, cu valoarea factuală. Și atunci cu acest dicton distribui de ce este adevărat, o să vă rog să o să-mi cer permisiunea să trecem pe prezentare. Mulțumesc foarte mult. Și ea este așa foarte pretențioasă, hashtag fake news, dezinformare, post-adevăr, post-știință, post-tehnologie. Cum fac de la început precizarea că lucrurile sunt cu semnul întrebării în ceea ce privește post-știință, post-tehnologie. Sunt un fan al tehnologiei, unul dintre hashtag-urile sub care îmi încerc și eu să atrag atenția algoritmilor este In Love with Technology. Am fost sedusă de inovațiile tehnologice, chiar urmăresc în mod constant aceste lucruri. Și atunci aici avem mai mult de-a face cu post-tehnologie, cu semnul întrebării. Dar ceea ce este cert este că lumea se împarte în două tipuri de tabere ostile: cei care cred în adevăr, știință și tehnologie, și cei care cred mai degrabă în post-adevăr, post-știință și post-tehnologie. Și iarăși ceea ce cred că este specific perioadei pe care o trecem este că aceste tabere nu sunt neapărat în țări diferite. Adică să spui, domnule, țara A contra țara B, ci lucrul acesta se întâmplă preponderent în interiorul aceleiași societăți. Și atunci avem, dacă vreți, așa, aceste triburi ostile. Termenul de trib nu este folosit în sens peiorativ, ci în sensul de legături foarte strânse, care se regăsesc în interiorul aceleiași societăți și, în mod normal, trebuie să conviețuiască, dar nu mai știu cum sau nu mai au cum, nu mai vor să mai trăiască împreună. Și atunci, pentru a da așa un caracter ușor structurat discuției, eu am pregătit câteva slide-uri, dar evident voi trece relativ repede prin ele, astfel încât să avem timp și de dezbatere. Domnul profesor Mihail mi-a spus că avem un public care este educat, este alert pe aceste teme, așa încât este doar o sistematizare. Așa cum am spus, teza tuturor preocupărilor mele este că avem de-a face cu un ecosistem informațional fundamental schimbat. Nu este vechiul ecosistem în care au apărut social media și, mă rog, sunt acolo câteva transformări și o să vedem ce facem cu ele. Și sunt câteva modificări, transformări de anvergură. De exemplu, distincții care sunt mai puțin clare între viața internă și viața externă. o distinție care pare că acum ne preocupă pe noi, pe toți, această distinție mai puțin clară între război și pace. Și dacă domnul profesor Mihail a arătat o carte, am și eu o carte aici pe care am descoperit-o chiar ieri de ziua lecturii, care se cheamă The Age of Peace. Este o carte absolut senzațională, care nu este despre post-adevăr, adică nu din titlu, nu este despre post-adevăr, dar are teza potrivit căreia conectivitatea creează conflictul. Iar armele sunt reprezentate de legăturile dintre oameni. Mie mi s-a părut deja după două pagini, n-am mai reușit, am început să o parcurg ca pe un roman. O altă distinție care nu mai este valabilă și care explică toate aceste malformații, tulburări, patologii de tip post-adevăr, post-factual, este că nu mai avem această distinție dintre online și offline. Noi deja ne-am transformat așa într-un tip de prelungire ale telefonilor mobile, ale laptopului. Exista chiar o exprimare haioasă, mie mi-a plăcut, că dacă ne uităm telefonul mobil acasă, este ca și cum am fi suferit un atac de cord. Adică în momentul acela capacitățile noastre cognitive s-au diminuat atât de mult, ca și cum am fi suferit un astfel de eveniment fără îndoială dramatic. Și încă o dată, teza pe care stau este că aceste transformări de natură calitativă sunt create de conectivitatea și de explozia platformelor digitale. Adică o explicație comună care ne și oferă așa o explicație cum de reacția la managementul pandemiei, reacția la vaccinare a fost atât de uniformă în foarte multe țări, în ciuda unor condiții sociale, culturale, chiar economice foarte diferite. Eu cred că această rădăcină comună este exact prezența pe rețelele sociale, explozia platformelor sociale și acapararea spațiului public de către acestea. Apropo de dezinformare, mie mi se pare că acum, așa ca o paranteză ușor, aceasta toată lumea a devenit ușor expert, adică pare domeniul acesta un domeniu de expertiză spontană, așa. Și dezinformarea nu se referă doar la această distinție între adevărat și fals, pentru că atunci să spunem că ar fi relativ ușor. Izolăm ceea ce este fals într-un colț al spațiului public și vedem ce mai facem. Dar dezinformarea are un spectru foarte larg de manifestare, adevărat, fals și tot ceea ce poate fi imaginat între aceste două extremități. Acoperă manifestări de la informări eronate până la propagandă ostilă din partea unui actor statal sau non-statal. Implică și hiperpartizanatul, ceea ce Niall Ferguson numea wild views. Implică și hiperpersonalizarea știrilor, adică știrile care pot fi adevărate, dar tu ești confruntat doar cu știrile pe baza a ceea ce îți place deja, pentru că algoritmul te-a citit mai bine decât ești tu conștient. Și apropo de schimbările tehnologice spectaculoase, din ce în ce mai mult se poate acționa prin intermediul fake-ului, fake audio, fake video, deepfake, machine learning și așa mai departe. Practici care au început să fie detectate și în România, inclusiv în contextul încordării regionale dintre Ucraina și Federația Rusă, există videouri făcute cu tehnologia 3D, deepfake cu conducătorii țării care ar spune diverse lucruri. Adică să știți că lucrurile astea au început pur și simplu să funcționeze și cu un aer de autenticitate foarte greu de văzut. Iarăși la categoria fake news avem mai multe categorii non-factuale. Aici intră distinția fundamentală la care ați făcut referire, adevărat și fals. Distorsionate, interpretările sunt foarte, adică se pornește de la o bază factuală, după care interpretarea devine din ce în ce mai exotică. Avem forma de manifestare de tip clickbait, un titlu care nu are nicio legătură cu conținutul și vrea doar să te atragă, să te prindă în această capcană. Avem și forma de manifestare sub formă de satiră, haha-ganda, iarăși pe subiectul la zi, care bănuiesc că ne preocupă foarte mult. Cred că forma de propagandă care, din păcate, a pătruns în România este aceasta de haha-ganda. Aici n-aș vrea să înțeleagă cei care ne urmăresc că nu sunt o persoană cu simțul umorului, chiar ar fi nedrept. Dar încă o dată, propaganda ostilă din partea anumitor actori a pătruns în România, mai ales sub forme foarte, foarte amuzante. Și în sfârșit există această formă de știri algoritmice, targetate, hiperpersonalizate. Nu voi insista pentru că încă o dată ideea este să ajungem la partea de dezbatere. De ce sunt distribuite astfel de conținuturi? Adică totuși ce se întâmplă pe planetă, ca să spunem așa? Și este o întrebare pe care am primit-o frecvent. De ce oamenii, de ce sunt distribuiți, de ce există dezinformare, de ce se distribuie dezinformarea? Și în primul rând aici aș face o distinție fundamentală între creatorii de conținut care dezinformează și cei care distribuie. Este o distinție care, de exemplu, nu a fost făcută într-o afirmație, după părerea mea, problematică a premierului Câțu în momentul în care a spus că antivacciniștii sunt teroriști. Și iarăși analiza mea nu e de natură politică absolut niciun fel, ci dintr-un tip de inabilitate cu siguranță s-au amestecat creatorii cu distribuitorii. Dar vectorii, cei care se află la origine, urmăresc aceste scopuri pe care am încercat să le pun și pe slide: polarizarea și distrugerea coeziunii sociale, exacerbarea falilor interne, amplificarea disensiunilor și a controverselor, crearea unei, subminarea încrederii, și aici cred că voi insista cu siguranță, crearea confuziei, a oboselii, a apatiei sau, dimpotrivă, a hiperactivității. Și iarăși aici vine în perfectă convergență cu ceea ce a spus domnul profesor la început. Dezinformarea se desfășoară mai ales sub forma bombardamentului informațional. Eu de la începutul pandemiei am fost absolut fascinată de faptul că vedeam aceleași manifestări ale infodemiei în condițiile în care nu eram sub o situație de penurie informațională, să spunem. Domnule, în evul mediu, până ajungea o informație, se dădea drumul la zvonuri și nu mai aveai ce să faci. Sau nu eram în condițiile primului război mondial, în care iarăși până venea telegrama, s-a terminat războiul și unii oameni aflau despre terminarea războiului după vreo 2 ani. M-a fascinat efectiv acest lucru, faptul că a existat această realitate alternativă și această înverșunare împotriva faptelor în condiții de bombardament informațional. Și atunci am ajuns la concluzia că însuși bombardamentul informațional este un factor structural a ceea ce s-a întâmplat, pentru că, așa cum am spus, unul dintre instrumentele propagandei dezinformării este de a, pur și simplu, de a convinge, ci de a arunca în continuu cu fapte, cu informații, oricât de contradictorii ar fi. Pentru că, până la urmă, ceea ce se întâmplă, efectul major este că se șterge distinția dintre fapte și pseudofapte. Și mai ales aceasta nu mai contează. Cu siguranță și dumneavoastră și cei care ne urmăresc au încercat să inițieze diverse dialoguri cu oameni care au opinii cu totul diferite față de cele pe care le avem. Și în momentul de maxim al disputei, fiecare s-a retras: domnule, tu poți să ai dreptate, poți să-mi spui câte fapte vrei, eu rămân la părerea mea. Și atunci acesta este un efect al acestui bombardament informațional, în care nu numai că nu mai distingem între fapte și pseudofapte, dar nici nu ne mai interesează, nu ne mai pasă și trecem pe lucrurile emoționale, pe lucrurile de identitate. Și din cauza aceasta sentimentul că suntem atacați. Deci efectul bombardamentului informațional este de a crea această oboseală informațională, uzură și mai ales indiferența dacă ceva este factual sau nu. Din cauza aceasta, în analizele mele, eu am folosit mai degrabă termenul de post-fapte, nu post-adevăr, pentru că nici nu am pregătire în filozofie și atunci am rămas așa pe un teren mai modest, să spunem. Iarăși câteva lucruri asupra cărora am meditat foarte mult în timpul pandemiei. Fake news și dezinformarea nu sunt crezute într-o singură zi. Adică nu vine cineva așa și face acel bombardament informațional despre care am vorbit și după care oamenii încep să creadă. Și fake news, dezinformarea acționează cu picături destul de mici, constante, după care se ajunge la un tip de intensificare, dar foarte important, ele, pentru a avea efect, trebuie să activeze temeri, credințe, sentimente și anxietăți publice preexistente. Și în pandemie, ce a fost foarte mult atacat, lucrurile care au fost foarte mult atacate, a fost neîncrederea în autorități, neîncrederea, suspiciunea față de știință și față de schimbările tehnologice. Și aici, iarăși, cred că arta dezinformării în pandemie, și să știți că nu folosesc termenul peiorativ, adică sau cu aer de superioritate, ci efectiv cu un tip de admirație profesională, dacă îmi permiteți. Arta dezinformării în pandemie a constat în a portretiza știința, oamenii de știință, experții, drept parte a sistemului, drept reprezentanții ai sistemului, a establishmentului. Pentru că, revenind la ceea ce a spus domnul profesor înainte, de apropo de ascensiunea președintelui Trump, ceea ce s-a întâmplat atunci a fost iarăși o portretizare ca venind împotriva sistemului și capitalizând foarte mult pe sentimentele antisistem. Și atunci, încă o dată, arta dezinformării în pandemie a fost aceea de a portretiza știința, oamenii de știință, experții, specialiștii, chiar mass media ca fiind specialiști ai informației, ca fiind partea sistemului, mână în mână cu sistemul, reprezentanți chiar întruchiparea sistemului, la care se adaugă și câteva lucruri de tipul do your own research, prezența adevărurilor subiective și iarăși democratizarea opiniilor, în sensul că opiniile de tip expert sunt pe același nivel ca oricare altă opinie, un lucru care este amplificat, exacerbat de platformele digitale. Preocupările, anxietățile, iarăși mie mi se pare o datorie etică, morală din partea mea să recunoaștem faptul că toate aceste lucruri s-au cuplat și cu preocupări și cu anxietăți legitime și cu erori legitime care au fost făcute cu diverse intensități în funcție de țara din care provenim. Dar de ce această pornire anti-tehnologie, de ce această pornire anti-știință? Pentru că suntem într-o epocă în care, într-adevăr, vorbim despre o amploare nebănuită a schimbărilor tehnologice. Este o preocupare legitimă, adică în momentul în care afli despre tehnologii de editare a genelor, într-adevăr, lucrul acesta poate fi instrumentalizat și transformat într-o frică ancestrală, aș putea spune. O altă preocupare legitimă de dinainte de pandemie se referă la invadarea vieții personale de către tehnologie. Probabil că ați auzit de, adică sigur ați auzit de cartea Capitalismul de supraveghere, Surveillance Capitalism, o carte monumentală, este și foarte, foarte groasă, impresionantă, care vorbește despre cuplarea dintre aceste tehnologii și superputerile private. Iarăși o anxietate legitimă legată de invadarea vieții personale de către stat, ceea ce se cheamă government overreach, un lucru care a fost foarte bine instrumentalizat în timpul pandemiei. Lipsa de transparență din partea guvernului, guvernelor, pierderea controlului și, în general, o foarte mică abilitate de a comunica necunoscutul, nesiguranța și complexitatea. Deci, iarăși, probabil că și după, la fel cum v-am urmărit și eu în spațiu public și dumneavoastră m-ați urmărit pe mine, încerc să fiu o persoană foarte echilibrată și din cauza aceasta mie mi se pare normal să recunoaștem și să înțelegem care sunt și preocupările legitime, care după aceea au primit răspunsuri din ce în ce mai rebele de tipul Bluetooth, cipare și așa mai departe. Eu cu această prezentare, să spunem, mai degrabă teoretică, conceptuală, dar potrivită emisiunii dumneavoastră, v-aș opri aici. Și pentru a ajunge puțin în zona mai concretă, îl voi ruga pe domnul profesor Mihail să ruleze acest film de YouTube, care este puțin mai practic, așa, după care aștept să trecem la dezbatere.
Mulțumim foarte mult, doamnă profesoară. Trebuie să zic că m-a speriat puțin. Foarte, foarte dureroasă a fost prezentarea. M-a speriat în special când a spus că noi, oamenii de știință, suntem văzuți ca reprezentanța ai sistemului. Și m-am gândit că, de fapt, chiar așa și este. Și nu numai asta. Eu am încercat să devin un reprezentant al sistemului în momentul când am făcut o facultate și am primit o diplomă de la sistem. Am făcut un doctorat și am vrut ca acel sistem să îmi recunoască acest merit pe care l-a obținut doctoratul, da? Și am vrut să fac o carieră profesională într-un sistem în care eu am considerat că sunt util. Deci, din punctul meu de vedere, eu am vrut să devin om al sistemului ca să ajut societatea. A fost modul meu de a ajuta societatea. Și cred că aceleași sentimente l-are și un cercetător care lucrează în vaccin, să spunem, sau într-un spital, un doctor în spital și așa mai departe. Și ne-ați aruncat așa un punct de vedere. Sunteți oameni ai sistemului, dar alt sistem, nu ăsta care credeți voi.
Al sistemului între ghilimele și al sistemului cu câteva caracteristici. Al sistemului ocult, al sistemului corupt, al sistemului care câștigă întotdeauna și noi pierdem întotdeauna, adică într-adevăr cu sistemul între ghilimele și acest establishment care încă o dată a cules toate roadele globalizării, integrării europene, tranzițiilor care au avut loc în diverse societăți, iar noi care am rămas pe din afara sistemului sau la marginea lui, avem acum ocazia să ne luăm revanșa. Și încă o dată, această retorică antisistem este o retorică transnațională globală. Este o retorică hrănită de multe fapte, adică de multe lucruri reale. Și este o retorică pe care, încă o dată, conform lecturilor mele, candidatul Donald Trump a reușit să ajungă în postura de președinte al Statelor Unite. Și iarăși este o retorică încurajată structural de rețelele sociale, care ele așa au devenit atât de extinse în spațiul public, prin faptul că reprezentau o alternativă la mass media tradiționale. Adică retorica antisistem, anti-establishment se cuplează perfect cu modul de funcționare al rețelelor sociale. Și aici, dacă îmi permiteți, eu am studiat puțin cât am putut acest fenomen în legătură cu propaganda ISIS, care, de exemplu, a exploatat exact această retorică antisistem, cuplată cu faptul că ea merge foarte, foarte bine pe rețelele sociale. Acum, nu aș vrea să pun pe același să se creeze vreo neînțelegere majoră, dar aș pune pe același nivel tipul de retorică ISIS cu Ice Bucket Challenge. Dar tehnicile de viralizare care au fost folosite în acel tip de propagandă seamănă foarte mult cu unele tehnici care sunt folosite în ceea ce se numește marketingul viral, de exemplu. Deci, în sensul acesta, am spus că arta dezinformării în timpul pandemiei este să includă experții ca fiind de partea sistemului corupt care a câștigat întotdeauna, așa cum este momentul nostru să ne luăm revanșa.
Mulțumesc!
Cristi, tu ai dreptate atunci când îți pui întrebări cu privire la sistem. Asta este o retorică care a fost creată, aș spune, în deceniile din urmă. Știm de unde provine critica sistemului și știm ce înseamnă jocul de putere în societatea modernă, nu? Acolo unde considerăm că există o formă de putere invizibilă, da? Nu mai suntem într-un soi de putere ierarhizată în care în vârful ierarhiei de putere se găsește o figură tutelară atotputernică și vizibilă de către toată lumea, ci mai degrabă lumea e condusă de, sau societatea e condusă, nu-i așa, de o rețea de oameni foarte importanți care preferă să nu fie ei văzuți, dar să vadă ei totul. Da? E o schimbare, mă rog, nu doar de retorică, ci și de funcționarea mecanismelor de putere în societatea modernă, care îi asigură o eficacitate mult mai mare și care în același timp a dat naștere acestei retorici a criticii sistemului, care s-a accentuat foarte mult în ultima vreme. S-a accentuat în primul rând pentru că sistemul însuși a fost capabil să-și creeze propria critică. și și-a creat-o în așa fel încât ea să fie controlabilă, în așa fel încât să existe critici de serviciu, nu? Aceia care sunt capabili oricând să se ia la harță, să ocupe avanscena critice, astfel încât din spate să nu vină forțe mai destabilizatoare, dar în același timp, ceea ce am văzut în ultimii ani petrecându-se, și acesta este faptul cu adevărat remarcabil, e că avem forțe, cum a fost forța lui Donald Trump, care a beneficiat de Brexit-ul de resurse absolut incredibile pe care le-au deturnat în folosul acestei critici a unui sistem, el însuși foarte, foarte greu de imaginat sau greu de prins. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, întrebarea mea, și de aceea, da, Cristi, într-adevăr, suntem partea sistemului. Sistemul înseamnă că oricum facem parte din 100 de sisteme, nu? Tu ești cercetător, faci parte din sistemul cercetării, tu faci parte dintr-un sistem economic, faci parte dintr-un sistem social, faci parte dintr-un sistem educațional, faci parte dintr-un sistem și așa mai departe, în care sunt jocuri de putere diferite, jocuri de comunicare, diferite roluri. Prin urmare, această idee, această imagine negativă a sistemului este una intenționat și destul de rău intenționat, aș spune, de cu multă rea credință vehiculată. Dar cealaltă idee însă, care mi se pare foarte importantă în acest context, este aceea care, pe care o remarcă și Shoshana Zuboff în cartea aceea The Age of Surveillance. Așa, și care spune, a existat totuși un moment în anii 2000 în care s-au considerat că lumea digitală s-ar putea să fie o șansă a cunoașterii și a emancipării. Adică noi venim dintr-o istorie modernă care a fost însuflețită de faptul că vom fi liberi, că vom deveni liberi prin cunoaștere. Că asta ne va ajuta să fim liberi și în sens mental și în sens social, că prin cunoaștere vom fi nu numai mai liberi, ci și mai buni. Și că dacă vom fi mai buni, vom reuși să ne înțelegem pe noi înșine mai bine și să construim o societate mai dreaptă. Și cumva, ultima zvâcnire a acestei iluzii iluministe se produce odată cu apariția internetului în anii 2000. Iată, o sursă incredibilă de cunoaștere, absolut incredibilă, atât de accesibilă cum n-a fost niciodată și care poate în sfârșit să împlinească acest vis. Și toată povestea se termină în câțiva ani. Deci între 2000 și 2010 jocul acesta se închide. Și aici întrebarea mea vine, ce s-a petrecut nu numai de partea consumatorilor, dar ce s-a petrecut de partea celor care au în mână gestiunea acestei rețele incredibile de informare și comunicare, astfel încât sigur că avem încă potențialul de cunoaștere și faptul că avem acces la atâtea texte și la atâtea cunoștințe e pentru foarte mulți dintre noi o șansă incredibilă, mai ales cum s-a întâmplat în ultimii 2 ani. Dar în același timp, în acești ultimi 10 ani, s-a produs o escaladare incredibilă a obscurantismului, a dogmatismului, aș spune chiar a ignoranței. Ignoranța a devenit mândră de ea însăși. Autosuficiența a devenit o valoare. Și așa mai. Deci ceva s-a întâmplat, a fost acolo, cred că, nu știu, cred că în istoria comunicării sau în cercetările pe care le-a făcut, undeva sau
Da, cred că dacă aveam această emisiune acum un an de zile, eram puțin mai sigură pe mine și aș fi venit cu explicații. Acum lucrurile s-au adâncit atât de mult încât voi ajunge și eu precum autorul pe care l-ați prezentat la începutul emisiunii și o să scriu o carte, nu știu, liniuță, o enigmă. Adică cu cât am intrat exact pe această idee, cu cât citești mai mult într-un domeniu, cu atât îl înțelegi mai puțin. Exact. Dar cu siguranță, apropo de ceea ce a spus, în perioada la care vă referiți se cheamă tehnoexuberanță, ideea că internetul va fi un excelent instrument de eliberare, după care e o a doua perioadă în care s-a considerat că tehnologiile sunt săbii cu două tăișuri și că rețelele sociale sunt săbii cu două tăișuri. Acesta ar fi al doilea pas. După care vine Mark Leonard, care spune că nu e nimic cu două tăișuri, ci că nu e cu duși întorși, ci că tehnologia așa este. Adică nivelul de conectare la care a ajuns în acest moment omenirea este principalul punct al ei de vulnerabilitate. Deci nu e vorba că e cu dus și întors, ci conectivitatea în acest moment reprezintă principala sursă de vulnerabilitate. Și așa cum v-am spus, cum am spus și la începutul emisiunii, principalele arme pe baza cărora se acționează le reprezintă tocmai conexiunile dintre oameni și conexiunile dintre state. Și aici, prin acest weaponization, se înțelege nu numai instrumentalizarea a informației, a legăturilor, ci a fluxurilor de migrație, a fluxurilor financiare, a lanțurilor de producție, lucruri pe care le-am văzut cu toate în timpul pandemiei. Deci ceea ce s-a întâmplat în pandemie și lucru care a scos la suprafață aceste lucruri așa ca un tip de dramatism este acest nivel de interconectare fantastic, pentru că dezinformarea specifică pandemiei este o dezinformare care a fost preponderent transnațională. Sunt puține manifestări ale dezinformării care să fie strict locale pentru spațiul public românesc. Că au existat adaptări, preocupări de a nu face simple traducere, asta este cu totul altceva. Dar toate conținuturile au provenit dintr-un mediu transnațional. Ceea ce a mai arătat pandemia a fost prima pandemie a globalizării propriu-zise și a fost prima pandemie a acestei perioade de dominație a rețelelor sociale. Și atunci lucrurile structurale care au permis inventarea, identificarea unui vaccin într-o perioadă extrem de scurtă de timp au fost aceleași lucruri care au permis și această polarizare, transformarea adevărului subiectiv, adică a simțirilor, a gut feeling într-o idee de adevăr și mai ales separarea noastră în aceste tabere ostile care simt că nu au nimic de împărtășit unele cu altele. Ce aș mai vrea să spun este că cei care sunt mai degrabă seduși de pseudo-fapte, de pseudo-adevăr, de post-adevăr sunt extrem de sinceri în credințele lor. Adică, din cauza aceasta, eu am insistat pe acea diferență între creatorii de dezinformare și cei care distribuie, pentru că cei care se află la origine, evident că sunt oameni raționali și chiar aș spune că manifestă de multe ori un tip de cinism. Dar în ceea ce privește oamenii care au fost seduși de astfel de conținuturi, există o credință pe care eu am asemănat-o cu fervoarea religioasă. Adică nu, discuțiile în contradictoriu sunt imposibile, oamenii încep să se refugieze, așa cum am mai spus, în emoții, în lucruri legate de identitate. Și există încă o dată anumite manifestări care mie mi s-au părut foarte, foarte aproape de fervoarea religioasă. Deci acest fenomen mi se pare fascinant de studiat. Eu spun așa că, domnule, rădăcina tehnologică, modul în care funcționează rețelele sociale, faptul că ele oferă megafon, că nu sunt neapărat o oglindă a societății, ci mai degrabă o poză a extremelor, e adevărat, dar așa, ca un tip de mărturisire, eu până la urmă nu am ajuns la o înțelegere robustă cu care să fiu satisfăcută, pentru care, de exemplu, un membru al Academiei, și sunt cazul nu numai în România, să ajungă să împărtășească lucruri care sunt în mod vădit false, conform manualului de biologie, de exemplu. Adică totuși acest mecanism de radicalizare la oameni care sunt de altfel foarte educați, foarte pregătiți și totuși au ajuns în aceste fundături, după părerea mea, și uneori plătind chiar cu propria viață, mi se pare totuși că ajungem și la o zonă așa puțin enigmatică. Și asta pentru că aș fi vrut, nu că să vă contrazic, pentru că nu mi-aș permite, este vorba și despre foarte multă ignoranță, cu siguranță, dar aceste cazuri de radicalizare și de afundare în niște lucruri care sunt pur și simplu contrazise de manualul de biologie s-au întâmplat și la oameni care nu sunt deloc ignoranți. Și nu sunt ignoranți în profesia lor, dar nu sunt ignorați chiar în lucruri care sunt foarte apropiate de zona de biologie, de știință propriu-zis. Mie lucrurile acestea încă o dată mi se par tulburătoare și cred că va mai trebui să mai medităm asupra lor ca să le înțelegem efectiv.
Da, cu siguranță. Ciprian, ți-ai notat întrebările?
Le-am notat, dar vreau să insist asupra acestei idei, pentru că mă spune cineva și într-un comentariu. E pentru prima dată când aud de explicit și argumentat această idee. Cred că e în cartea lui Mark Leona, de-abia aștept să o citesc. Noroc cu conectivitatea, că am văzut că ați semnalat-o. Sper să o pot citi cât de repede. E pentru prima dată când e dezvoltată ideea conectivității ca vulnerabilitate. Noi ani de zile am făcut apologia conectivității. Cât de ușor ajungem unul la altul și ce bine că ne regăsim, iată, și acum, București, Eindhoven, Cluj, da? Da. Conectivitatea care este o șansă. Dar exact așa cum ați spus, tehnologia este întotdeauna neutră din punct de vedere axiologic. Adică poți să faci și cele mai nobile lucruri cu ea, poți să faci și cele mai oribile lucruri cu ea. Interconectivitatea, tehnic vorbind, este o vulnerabilitate, poate să fie o vulnerabilitate. Adică prin efectul acesta de viralizare, prin faptul că nu mai există filtre, nu mai există obstacole, nu? În care știți,
nu mai există instanțe de filtrare, adică apropo și de că asta este o trăsătură structurală a rețelelor sociale, ele nu au nicio instanță de filtrare.
Nu există în electronică, Ciprian, există noțiunea de scurt circuit.
Așa este. Așa este și această scurt circuitul arde circuitele, așa e? Arde circuitele. Cred că acolo suntem, de fapt. Iar asta face să nu existe filtrele exterioare, cum era în cazul televiziunii, în cazul presei scrise. Da? Un jurnalist scrie un articol, se duce cu el în redacție, articolul vedem în filmele din anii 70-80, când se adună redacția, publicăm asta, nu publicăm, nu e suficient de documentat și așa mai departe. Nu mai există absolut niciun fel de filtru de felul acesta. Și la asta se adaugă tot Ferrari, să o spune, în excelentul lui eseu, sunt doi, cel puțin doi factori agravanți, trei. Primul factor agravant este mistificarea, faptul că sursele acestea pot fi ascunse. Nu știi cine, poți să scrii orice fel de identitate, poți să scrii oricâte identități vrei și cu asta să produci în continuare documente false. Apoi, ai persistența, faptul că un document din acesta circulă și rămâne. Uitați-vă prin laptopuri, prin computere. O vreme am trăit toți cu frica de faptul că, vai, mi se pierde un text, n-am salvat ultima versiune. Acum avem fiecare text în 120 de versiuni. Da? Ce a produs asta? A produs faptul că am devenit toți producători de documente. Încercăm și Cristi și doamna Burgan să ne aducem aminte în tinerețea noastră, ca să mă exprim foarte frumos, când eram copii, părinții noștri, câte documente elabora un părinte de-al nostru, un tatăl nostru sau mama noastră? Cel mult câteva, unul pe an, certificatul de naștere, o deverință, o puternicire, maximum. Noi elaborăm sute de documente, mii de documente. Toată lumea face documente și toate aceste documente circulă într-un soi de haos, de supă din asta mondială. Da?
Și mai este faptul că avem copii, e totuși bine. Să ne aduce aminte de Mihail Sebastian cu romanul Accidentul, care cred că Accidentul, nu mai știu care dintre ele, care a ars la un moment dat.
Da, cel mai bun exemplu că suntem în acest domeniu după Mihail Sebastian este Șoșana Zuboff. După ce și-a terminat cartea, i-a ars casa. Și-a ars casa cu tot, cu laptop, cu tot ce era în ea. Și Zuboff a avut furia aceea unică, extraordinară, de a-și rescrie cartea de la zero. Sigur, probabil că e într-o altă versiune, nu știu dacă e cea bună sau cea rea.
Da, nu știam de acest episod și este ușor, adică nu cred că aș rezista la un astfel de șoc.
Tot.
Dar ce spuneți se leagă exact de lucru pe care am încercat să-l aduc în discuție, apropo de factorii structurali. Există o invazie, un bombardament informațional, există o inflație de informații, Și acestea produc, diluează calitatea informației, știți? Și mai ales că distinția dintre eu în acel material, ca să rămână totuși câteva lucruri foarte concrete la nivelul celor care ne urmăresc, am pus acolo câteva lucruri care câteodată ne ajută să ne dăm, să facem un tip de distinție între un conținut valabil și unul care este îndoienic. Dar trebuie să recunosc că tehnicile de manufacturare a conținutului au evoluat foarte, foarte mult. Tehnicile de a mima discursul științific au evoluat foarte, foarte, foarte mult. Și atunci această pretenție pe care am avut-o eu în acel scurt material, că am putea face întotdeauna distinție într-un material de calitate și unul îndoienic, nu se susține întotdeauna. Adică pe acest fond de invazie, de bombardament, de inflație informațională, conținutul legitim de tip științific circulă exact în aceeași formă cu un conținut pseudoștiințific, mai degrabă de tip hearsay. Pe Facebook, de exemplu, o postare a domnului Presura arată fix la fel cu o postare a oricărui om. Și acum mă refer la lucrurile cât se poate de basic, cum arată, adică are aceeași dimensiune, intră în newsfeed-ul nostru la fel, e însoțită de poză, n-ai niciun indiciu de tip ziar. Știți că ziarul încerca să facă această diferențiere. Era prima pagină, unele erau cu literă mai mare, unele erau cu literă mai mică. Adică erau niște indicii care te puneau puțin în gardă. Ca să nu mai spun că dacă făceai un fluturaj dintre ăsta subversiv, arăta puțin mai prost, hârtia arăta în alt fel, scrisul era mai stângaci. În acest moment, încă o dată, o postare a domnilor voastre arată cu o postare fix la fel ca a oricărui om de pe care se exprimă pe rețelele sociale. Și atunci, încă o dată, ajungem la aceste fenomene paradoxale, faptul că excesul de informație este o cauză structurală a infodemiei. Adică a ceea ce s-a întâmplat în pandemie, faptul că oameni de altfel pregătiți, instruiți, unii raționali, neprovenind din alte secole, din evul mediu, au început să intre pe această pantă a radicalizării, a intransigenței opiniilor și încă o dată au ajuns chiar să plătească cu sănătatea prin forme foarte, foarte grave de COVID, long COVID sau în unele cazuri chiar cu viață.
Da. Haideți să luăm atunci niște întrebări, nu, Cristi? Pentru că avem o serie de întrebări. Poate că e interesant să începem cu începutul, ne spune Nicolae Cătălin Gherasim, să definim ce presupune poștiința, posttehnologia, pentru că sunt termeni pe care am folosit în titlul acestei emisiuni. Cum ați situa poștiința și posttehnologia?
Da, iarăși voi spune acum un lucru, să spunem, simplu. Părerea mea că avansurile tehnologice sunt ireversibile. La fel, rețelele sociale nu putem ajunge într-o situație în care să fie neinventate. Adică să le dăm înapoi și să facem așa precum președintele Trump, care la un moment dat întrebat: domnule, cum aveți de gând să vă luptați cu propaganda ISIS? A zis că o să le scot calculatoarele din priză. Exprimarea era puțin amuzantă, adică era în mod normal amuzantă, dar și exprima așa un tip de of, că domnule, acolo chiar nu mai aveai ce să mai faci decât să le scoți din priză. Și într-adevăr, modalitățile de invidia acestei tip de propagandă virală au avut în vedere exact scoaterea din priza serverelor, adică în sfârșit. Și vedeți că există de foarte multe ori tentația de închiderea internetului pentru a rezolva anumite răzvrătiri, ceea ce s-a întâmplat în Kazahstan, de exemplu, ultimul exemplu.
Așa este.
Deci nu cred că ne îndreptăm spre o epocă post-știință, post-tehnologie, pentru că încă o dată aceste lucruri nu pot fi neinventate. Dar prin termenii de poștiință, posttehnologie, eu mă refer la neîncrederea, suspiciunea majoră în știință și în tehnologie și faptul că această suspiciune va împărți societățile în două. Deci nu revin la un lucru pe care l-am spus la începutul emisiunii, nu se împarte lumea în două. Domnule, vestul este cu tehnologia, cu știința și estul, să spunem, este mai înapoiat din acest punct de vedere. Și aceste tabere care nu au încredere în știință, nu au în tehnologie, se întâlnesc pe teritoriul aceluiași stat. Și atunci există așa un fel de, la fel cum există o coeziune transnațională la nivelul celor care cred în știință, la fel este și o coeziune transnațională a celor care au o suspiciune majoră față de acest, față de știință și tehnologie. Deci prin acești termeni jucați am vrut să redau ideea aceasta de faptul că societățile după Păleana vor fi fragmentate și dezbinate pe marginea acestui clivaj a raportării la tehnologie, respectiv a suspiciunii în tehnologie și în știință.
Așa. Remus Prisecaru ne întreabă dacă nu cumva post-adevărul este minciună.
Include și minciuna, cu siguranță, dar am încercat să argumentez și să arăt și pe slide-uri faptul că formele de manifestare sunt mult mai diverse. Există această distinție evident adevărat și fals și în timpul pandemiei sunt multe, multe situații de lucruri care pur și simplu nu sunt adevărate, adică nu sunt științific adevărate conform tuturor măsurătorilor. Dar dezinformarea cuprinde și forme mult mai elaborate, discursuri care mimează adevărul, dar el, așa, prin indicator, marker retoric, este, pare unul foarte, foarte autentic. Există amestecul dintre adevăr și minciună, există o fărâmă de adevăr și foarte, foarte multă minciună sau o fărâmă de minciună și foarte, foarte mult adevăr. Și mai ales există această formă de lucru care pe mine mă pasionează foarte mult, faptul și pe care l-am și citit într-un articol referitor la războiul cognitiv, faptul că războiul cognitiv in extremis se poate duce numai cu fapte. Dar ideea că se realizează un decupaj foarte înșelător al faptelor, dar distinția majoră nu este între adevărat și fals, ci este între propagarea numai anumitor fapte, impunerea unui punct de vedere, acest decupaj selectiv, respectiv înșelător al realității. Dar încă o dată această idee aș insista că războiul cognitiv, apropo de ceea ce se întâmplă în acest moment chiar sub ochii noștri, se poate derula in extremis și numai cu fapte.
Da. Aici aș adăuga, dacă mă îngăduiți, o distinție care se impune. Putem să deosebim între adevăr și falsitate sau putem să deosebim între adevăr și minciună. Da? A spune adevărul și a spune o minciună nu e tot una cu a distinge între adevăr și falsitate. Post-adevărul se situează mai degrabă în raport cu falsitatea. Pentru că vorbim despre adevărul faptelor, despre adevărul așa cum este el produs ca o corespondență, nu-i așa, între ceea ce spunem și ceea ce există cu adevărat. Adevărul corespondență, așa cum o știm din istoria filozofiei de la Aristotel încoace. Minciuna însă este un act intenționat de ascundere, de ocultare sau de deformare adevărului. Adică cel care minte știe adevărul. Da? În schimb, cu post-adevărul, nu e sigur că cei care folosesc aceste versiuni alternative știu care este adevărul. Un antivaccinist, avem câteva cazuri celebre în România, niște doamne foarte celebre, bunăoară, așa, sunt absolut convinse că nu mint, că nu mint. Ele sunt absolut convinse de adevărul faptului că, nu mai știu eu, un sos de usturoi vindecă nu mai știu ce boală sau așa mai departe. Deci trebuie să deosebim între ceea ce este la nivel epistemologic, da, acolo unde deosebim, cum e în cazul bunăoară al unei legi fizice, da? A nega legea gravitației este un lucru fals. Dar a spune că în acest moment Cristi poartă o pălărie, aceasta este o minciună. Pentru că neagă evidența lucrurilor și o face cu rea credință sau o face cu intenție sau în cunoștință față de starea de fapt. Deci, de aceea, cu post-adevărul avem acest dublu nivel, să deosebim între ceea ce este ignorare a adevărului, ignorare, de multe ori ignorarea adevărului științific, iar pe de altă parte, strategia de manipulare. Da? Avem televiziuni în România care propagă minciuni. O fac deliberat.
Adică e, da? Politica editorială în sensul
că... Exact. Avem pe de o parte acești apostoli ai post-adevărului, antivacciniștii, pământul plat și așa mai departe, numerologic etc. Și avem strategii de dezinformare și manipulare, care sunt de un alt nivel. Ele concură, lucrează împreună, sunt convergente, dar poate că trebuie să deosebim între cele două.
Și așa. Foarte scurt, dacă îmi permiteți, apropo de post-adevăr, că nu este, nu putem întotdeauna evalua în acești termeni cu care ne-am obișnuit. Dacă ne uităm în spațiul online, el este foarte mult invadat de conținut vizual. Și atunci aceste noțiuni de adevăr, respectiv fals, sunt dintr-o epocă în care ne bazam foarte mult pe scris, da? Pe conținut scris. Și atunci, în mediul online, de exemplu, cum evaluăm adevărul unui hashtag? Iar conținutul, o modalitate de viralizare, este utilizarea unui hashtag care să atragă atenția algoritmilor și să-l viralizeze, să-l dureze la maximum. Un hashtag, evident că nu este evaluat în termeni de genul adevărat sau fals. Hashtagul există pur și simplu. Și un hashtag poate să distorsioneze foarte mult conținutul la care se referă, conținut care poate să fie perfect, valid, să fie corect, chiar să aibă o retorică foarte cuminte, după care îi aplici un hashtag, hashtag care contrazice tot ceea ce s-a întâmplat. Sau, de exemplu, cum evaluăm o memă. Este adevărată, este falsă, spune adevărul. Și de asta spun că sunt lucruri structurale pe care noi le abordăm cu instrumente analitice venind dintr-o perioadă în care nu existau meme, nu existau hashtag-uri, nu existau hashtag-uri, nu existau algoritmi. Algoritmii nu stăteau să te pândească, să vadă, domnule, cine va da like-ul la chestiunea asta și atunci hai să-l viralizez și eu mai mult.
Adică e posibil să trebuiască să ne construim o teorii noi ale cunoașterii, practic, pentru că noi lucrăm foarte bine cu instrumente conceptuale care s-au oprit undeva în anii 60-70 la galaxia Gutenberg, pe acolo pe undeva, nu?
Exact. Și sistemul de educație, el este un produs al inventării tiparului. El n-a ținut pasul nici măcar cu apariția televiziunii. Ce să mai spunem cu rețele sociale care au dislocuit inclusiv televiziunea.
Clar. Darius Iordache, în această direcție ne întreabă: cum reușim să gândim cu mintea noastră chiar dacă fluxul informațional e acerb 24/24? Credeți că folosirea tehnologiei într-un mod controlat poate să fie o soluție?
Pentru combaterea dezinformării sunt mulți pași care trebuie făcuți până să ajungă bietul om, să spunem utilizator normal, să se apere, adică situația pe care o discutăm noi aici. Și din cauza asta eu în toate intervențiile mele publice am zis că nu începem cu utilizatorul final, pentru că el, săracul, este final. De asta se și cheamă final, pentru că pe acest lanț este ultimul. Dar după părerea mea, conform cercetărilor pe care le cunosc, metoda sigură de a te proteja împotriva dezinformării este aceea de a petrece mai puțin timp pe rețelele sociale și mai ales de a avea un comportament cât mai rezervat. Am făcut acea reformulare a dictonului sub forma distribui de ce există. Comportamentul de distribuire este prima capcană în care cădem, pentru că odată ce distribuim un conținut, chiar dacă suntem conștienți că este dubios, că este problematic, uneori chiar spunem, domnule, îl fac așa la distracție, că mi s-a părut mie interesant. Comportamentul de distribuire instantaneu creează un tip de loialitate față de acel conținut, pentru că este, devine al meu. Și atunci lucrurile sigure sunt, poate par niște scobitori, poate domnul aștepta răspunsuri mai elaborate, care sunt și în materialul video și sunt multe rețete, să spunem. Dar ceea ce mi se pare că putem face sigur este să petrecem mai puțin timp pe rețelele sociale și să evităm engagement-ul cu conținuturile care sunt problematice. Nici din motive că avem prea mult timp liber, nici din cauza că sunt distractive și am vrut și eu să mă distrez puțin, pentru că în acel moment, în primul rând, că atragem atenția algoritmilor și contribuim la viralizarea conținutului, el devine din ce în ce mai popular, dar și psihologic comportamentul de distribuire creează acea loialitate față de conținutul distribuit.
Dacă aș putea să adaug la ce ați spus, mi-aduc aminte de Vlad Zografi, editor la Humanitas, care ne spunea odată că mai există cărțile. Mai există cărțile și cărțile sunt structurate. Acolo informația este structurată, acolo se construiește.
Da. Deci, încă o dată, eu acum, adică sunt foarte preocupată de subiectul acesta al digitalizării, al alfabetizării digitale și, mă rog, prima modalitate de alfabetizare digitală este să existe alfabetizare în primul rând. Adică noi, exact, dacă am mai mult. Văd, așa, oarecum, vasii automat am fi mai puțin vulnerabil de la dezinformare. Dar în condițiile astea, dacă m-a întrebat, domnule, ce să fac eu de mâine? Că de mâine nu se apuce omul să citească, o să ia timp până când se creează obiceiul și lucrul acesta se va vedea pe persoana respectivă. Dar de mâine ce am putea face ar fi să petrecem mai puțin timp liber, mai puțin timp pe rețele sociale și să evităm cât mai mult acest comportament care ne angajează. De asta se și cheamă engagement.
Deci o jumătate de oră mai puțin pe rețele, o jumătate de oră mai mult cu o carte.
Da,
ca o dietă. Tot a fost ieri o ziua lecturii.
Da, exact. Da, ce aveam aici? În procesul de fact-checking pot exista fact-checking pot exista părtiniri care pot fi utilizate ca cenzură. Cum evităm acest lucru?
E un punct de vedere foarte interesant și domnul este clar că este aproape de subiect. Eu chiar am scris un editorial după alegerile din Statele Unite, care în urma cărora președintele Trump a pierdut alegerile și am introdus acolo o idee care poate s-a pierdut, nici n-am insistat foarte mult, că fact-checkerii au reprezentat un actor important în jocul politic american. N-am elaborat pentru că subiectul era sensibil. Dar, într-adevăr, industria de fact-checking a devenit un jucător, un jucător politic, ea poate fi părtinitoare. Putem face fact-checking pe o persoană, pe un grup politic, pe o politică și pe ceilalți să-i ferim. Deci din acest punct de vedere eu sunt foarte deschisă la această discuție. Înțeleg pornirea împotriva fact-checkerilor, pornire care la un moment dat s-a vărsat împotriva și împotriva demersurilor mele de fact-checking. Din acest motiv, opțiunea pe care am făcut-o eu este ca acest fact-checking să-l facem exclusiv pe discursul legat de pandemie și de vaccinare, unde eu am considerat, consider, cred, sunt convinsă că știința a fost de partea noastră. Adică singurele lucruri în care am avut curajul să fac fact-checking a fost pe acest discurs de contestare măsurilor pandemice și pe lucrurile care au pus sub semnul întrebării masiv cu argumente neștiințifice vaccinurile împotriva COVID-19. Deci, încă o dată, este o discuție interesantă. Fact-checkerii au devenit o industrie, sunt jucători, dar asta nu înseamnă că ajungem la o demonizare și mai ales cred că n-ar fi corect să spunem, domnule, că nu mai putem face distinția între ceea ce este un fapt și ceea ce este un pseudofapt. Eu nu cred, adică totuși și adevărul, faptele, realitatea pot fi identificate. Nu cred că suntem într-o perioadă de genul acesta în care spunem, domnule, hai că am venit și eu cu faptul meu și am mai venit și eu cu faptul meu din partea cealaltă.
Luăm un comentariu doar de la Daniel. Mi se pare că depinde și de generațiile ce folosesc internetul. Mi se pare că persoanele mai tinere știu să depisteze fake news cu mult mai multă ușurință.
Da, să aici... Ideea că sunt nativi digitali și că ei s-au trezit deja în acest ecosistem, asta e adevărat. Dar eu m-am considerat că acesta a fost un mit cel puțin la nivelul societății românești. Una dintre primele cercetări pe care le-am făcut la începutul pandemiei s-a referit la consumul de informație, ori TV, ori rețele sociale și apetența pentru teoriile conspirației. Și cercetarea a arătat că vulnerabilitatea era uniform distribuită exact pe grupele de vârstă, orice, ori foarte tineri, ori seniori. Adică, de fapt, cercetarea a arătat că nu exista o clasă de mijloc, să spunem, care să fie foarte, foarte robustă. Și timpul foarte mult petrecut pe rețele sociale și pe televizor a fost identificat la aceste categorii de vârstă, ori foarte tineri, ori seniori, respectiv apetența pentru teoriile conspirației, tot la aceste extreme. Deci eu cred că este mai degrabă un mit. Și după cum vedem, avem din ce în ce mai multe dovezi că publicul anumitor grupări politice care prezintă un tip de probleme este un public foarte tânăr și care petrece foarte mult timp pe rețelele sociale.
Barbu Vul, chiar mă întrebam la un moment dat de ce izolaționism, conservatorism în era digitală și a zborurilor spațiale. Foarte interesant ce spuneți. Cred că am răspuns în discuția aceea despre conectivitate, nu?
Da. Și că armele reprezintă chiar conexiunile dintre oameni. Adică pe mine m-a tulburat această afirmație că principalele arme ale momentului sunt chiar conexiunile dintre oameni și dintre state.
Luăm un citat. Orice om mic neînsemnat are dreptul la propria opinie. Aceasta vă va duce la distrugere. Citat din Regina Borg, Star Trek. Da, da, nu, n-am putea să spunem
nimic. Noi nu suntem cu libertatea de opinie, chiar din potrivă. Adică eu cred că n-am însoțit un material care se referea la dezinformare în care să spun că totul trebuie să se întâmple cu conservarea libertății de opinie, a libertății de expresie, a libertății presei. Dar aici noi vorbim despre punerea pe picior de egalitate, nu a opiniilor politice, ci a opiniilor de tip expert și a opiniilor neexperților. Iarăși aici s-a produs așa o foarte mare inversare, o manipulare, dacă îmi permiteți termenul. Domnule, dar ce contează că respectivul e doctor și respectivul e din alt domeniu sau fără studii superioare, că ambii au dreptul la opinie. Păi au dreptul la opinie egală în zona politică, nu că opinia de tip expert este pe picior de egalitate cu opinia de tip neexpert.
Și asta, apropo, cred că e valabil la spațiile publice. Încă dacă suntem la serviciu, avem dreptul la opinie, dar până la urmă șeful hotărăște.
Da, sau într-un articol științific. Există, când trimit un articol la o revistă prestigioasă, e obligat să-l ia în calcul după principiul că, domnule, a scris și doamna aia ceva, așa că dacă nu îl primim, înseamnă că este discriminată și că este oprimată și că este sclav, cobai sau mai știu eu, vocabularul care sună foarte, foarte familiar.
Există o cenzură a sistemului care spune review? Scientifical review, le iau pe cele mai bune și au dreptul ăsta.
Sunt instanțe de filtrare, da. Așa că... Dar interesant că inclusiv în timpul pandemiei au apărut reviste care mimează foarte mult acest discurs științific și sistemul de tip peer review și cu un discurs de tip științific care pe mine mă poate păcăli foarte repede, adică pe cineva care este epidemiolog și care este foarte bine informat la zi cu tot ce se întâmplă, evident că nu-l poate păcăli. Dar pe mine, venind din altă zonă, mă poate acel apropo de fake news, că fake nu înseamnă fals, ci înseamnă ceva care mimează. Adică da, el da. Este foarte apropiat de...
E o simulare,
da.
Da, da, da. În acest sens, etica ar trebui impusă în societate? Dacă am ști ce înseamnă etică și dacă am ști ce înseamnă impus, probabil că da, dar care etică? Nu?
Întrebarea bănuiesc că este mai degrabă ca temă de reflecție sau exprimarea unui of. Evident că pentru a ține pasul cu bombardamentul informațional, cu haosul informațional, o modalitate totuși este și așa mai old school, adică o refacere a instanțelor de filtrare, o revigorare a jurnalismului, care iarăși este o instituție ierarhică organizată pe modalități de filtrare a conținutului. Aceste lucruri intră, celelalte lucruri nu intră. Adică, sigur, răspunsul la ceea ce se întâmplă va fi și tributar perioadei anterioare, adică și un fel de reabilitare a instanțelor de filtrare a conținutului, pentru că altfel, mă rog, unii chiar se vor duce pe Marte, iar unii vor rămâne aici mai...
Așa, domnul Barbu Vulc ne cerem iertare că n-am luat din prima. Oare nu-i ceva sinistru în natura umană dacă oameni foarte educați devin niște extremiști?
E natura umană.
Da, și nu știu dacă trebuie să punem în discuție natura umană însăși. Adică pentru faptul că niște oameni devin extremiști, asta s-a întâmplat întotdeauna. Mai depinde și de ce numim extremism, da? Sigur, nu trebuie să relativizăm aici, dar putem să-i considerăm extremiști pe foarte mulți oameni foarte convinși de propriile lor idei. Și noi putem să fim extremiști într-un anumit sens, da? Sau putem să fim considerați extremiști într-un anumit sens. Deci trebuie să ne punem de acord foarte bine asupra termenilor pe care îi folosim, nu?
Și aici
aș adăuga aici o nuanță, Ciprian, pentru că întrebarea asta alătură două cuvinte care oarecum bulversează. Spune: dacă oameni foarte educați devin extremiști. Dar eu aș putea să scot de acolo foarte educat și să ras întrebarea, oare nu-i ceva sinistru în natura umană dacă oamenii devin niște extremiști? Până la urmă, de ce această, cum să zic eu, sublinierea foarte educației? Adică e rău și dacă un om obișnuit devine extremist.
Da. Iar ceea ce mă interesează pe mine la zi, pentru că încă o dată noi cred că, știți, dacă studiem doar natura umană, nu înțelegem de ce aceste fenomene, adică pe noi ne interesează cum se materializează ele acum. Pe mine mă interesează cum natura umană, cum erorile cognitive care au fost documentate încă de perioada lui Aristotel, erorile de judecată, fallacy și așa mai departe. Dar pe mine mă interesează cum natura umană întâlnește această tehnologie și iarăși într-un editorial am folosit o expresie că prostia și ura sunt eterne, dar ceea ce diferă acum este propagarea lor algoritmică. Adică noi pentru a găsi un fel de dezlegare la fenomenele contemporane trebuie să vedem ceea ce este relativ nou. Pentru că dacă ne axăm doar pe natura umană, nu înțelegem ce este nou. Evident că aici, pe zona de natură umană, intră eforturile de educație, de conștientizare, dar încă o dată ceea ce mă preocupă este să scoatem la lumină ceea ce este nou. Și v-am spus, mie chiar mi-a plăcut acea, era un citat că prostia și ura sunt eterne, dar ceea ce e diferit este propagarea lor algoritmică.
Exact. Cam astea ar fi întrebările, mai am și eu, mi s-a face o propunere interesantă aici cu care risc să mă compromit definitiv. Fac un manual de etică și care să înlocuiască religia în școală. Da. Acum, trebuie să știți, domnule Gherasim, că există o mulțime de manuale de etice. Sunt oameni, sunt specialiști foarte buni în etică, eu nu sunt etician de meserie, dar avem oameni de extraordinari și la Cluj, și la București, și la Iași, la Timișoara, în alte facultăți care predau foarte bine etică. Sunt convins că și la SNSP există cursuri de etică a comunicării, etică da. În politică, etică în știință.
Dar că nu avem un curs de etică a comunicării pe relațiile, pe rețelele sociale, adică ceea ce intuiția mea e că ar fi ceva diferit decât de subiectul de etică în general.
Cu siguranță. Predau și eu un curs de cultură digitală, cultură și comunicare digitală și am început să mă apropiu de aceste subiecte care țin de etica relațiilor digitale și e un alt domeniu, e cu totul altceva decât știm până acum.
Adică nu facem un curs de etică și adăugăm acolo puțin?
Nu, absolut deloc. Modul de relaționare... modul de relaționare, modul în care se construiesc personalitățile, identitățile, deschiderile, privatul, publicul, toate acestea sunt renegociate într-un fel care ne schimbă complet grilele, bunoar grilele habermasiene pe care le aveam, așa, ecosfera publică sau grilele de...
public-privat, respectiv în opoziție cu cel privat, ceea ce iarăși e o distinție care nu mai există.
Da. Luăm un ultim comentariu și ne oprim aici, că se termină și timpul emisiunii noastre. Gabriela Mirescu Gruber ne scrie că ar fi interesant de explorat dacă Cristi, dacă totuși un om educat, extremist, nu ar putea avea un alt impact, tocmai prin faptul că e capabil să argumenteze opinii și chiar să mobilizeze la o altă scară oamenii.
Cred că doamna profesoară poate să răspundă mult mai bine decât mine aici, pentru că nu cred că este atât aspectul de om educat cât accesul la putere care face lucrurile posibil. Sunt alte aspecte, sentimentul, cum să zic eu, capacitatea de empatie față de cel care ascultă. Toate lucrurile astea cred că sunt mai importante decât educația aici, doamna profesoară.
Da, adică doamna aduce în discuție că evident o persoană educată cinică știe, ar avea mai multe modalități prin care să utilizeze toate aceste instrumente. Dar distincția iarăși nu este aici între om educat și needucat, ci cel care reușește să intre ori din cauza că în mod deliberat să stăpânească aceste instrumente și cel care nu reușește. Și aș vrea să spun că sunt discursul care a prins foarte bine în România, a fost pus în mișcare, a fost creat de oameni foarte educați, dar care după aceea au început să mimeze discursul acesta așa, mai să scrie în mod deliberat cu greșeli de ortografie, să înceapă așa un tip de bășcălie care altfel nu i-ar caracteriza. Adică Încă o dată, distinția aici importantă nu este între educat, needucat, pentru că eu cred că aici facem o confuzie între persoane cu studii superioare și cele fără studii superioare, ceea ce e cu totul altceva. Ci distinția se referă la persoanele care reușesc ori din cauza că se pricep la același lucru, ori că sunt avantajate, să ajungă în nodurile de rețea. Cred că aia este distinția importantă. Cine se află într-un nod de rețea sau cine se află așa într-o poziție pe Facebook în care are câteva like-uri, câteva share-uri și cu asta basta.
Bun, cred că asta a fost povestea noastră din această seară. Da, Cristi, care e morala poveștii după tine?
O morală a poveștii, Ciprian, este că am trăit foarte multe vieți. Doamna profesoară a povestit atât de frumos că am intrat într-o nouă eră cu această conectivitate în care, ne schimbăm noi pe noi. O lume pe care eu deja încep să nu mai văd de bine în viitor. De ce? Pentru că eu provin dintr-o vreme în care bunica mea mă punea la sapă să dau cu hârletele. Care era o lume foarte fizică, în care trebuia să ud varza și îmi spunea: Cristi, ce mâncăm astăzi? Mamaie, ce-mi faci? Făsui, du-te în grădină și adun făsui. Și mă duceam și luam făsuiul cu mână și îl punea în moală, că bunica mea nu se ducea la magazin decât să cumpere trei lucruri când avea nevoie: ulei, zahăr și câteodată pâine. În rest, ea nu știa ce e la magazin, ce e la supermarket. Ei, și de la lumea aia, Ciprian, și eu, și tu, și doamna profesoară, am trecut încetul cu încetul la o lume care pe parcursul vieții noastre s-a schimbat extraordinar de mult și care continuă să se schimbe. Și senzația pe care o am din ce mi-a spus doamna profesoară în seara asta este că sunt puțin speriat. Mă întreb dacă eu personal sunt pregătit pentru această lume în care până și libertatea de a vorbi și conectivitatea este, cum ai spus tu, este un mic lanț de slăbiciune. Nu știu dacă sunt pregătit pentru ceea ce va urma.
Știi, te-aș încuraja puțin și aș spune că niciodată n-am fost pregătit pentru viitor. Nu ești niciodată pregătit. Spune-mi drept, atunci când te-ai însurat, te-ai considerat pregătit să fii responsabil și tată de familie? Nu ești.
Vrei ca să
ne pregătim o dată cu viitorul?
Vrei ca să recunosc că în spațiu public am plâns înainte pentru că știam cât de important este pasul ăsta?
Da, altfel spus, nu suntem niciodată îndeajuns de pregătiți pentru viitor și cred că asta face parte din însăși proba vieții noastre a fiecăruia și a fiecăreia și cred că asta a fost lecția pe care ne-a spus-o în această seară doamna Lina Bârgăoanu. E o perioadă aceasta de tranziție, cu siguranță, încă nu avem, e o perioadă în care lucrurile s-au accelerat extraordinar și nu avem încă paradigmele, nu avem reperele teoretice și valorice pe care să proptim povestea asta. Dar ele se vor stabiliza probabil în timp și cred că nu e cazul să ne temem foarte mult pentru pierderea unor experiențe fizice. Sigur, va dispărea datul cu hârlețul în grădină, probabil pentru mulți dintre noi, dar vor apărea alte tipuri de experiențe și cred că aceste experiențe vor fi suficient de solide încât să ne permită nouă și copiilor noștri să discernem lucrurile. Că aici este, e vorba până la urmă în tot ce ne-a spus doamna Bârgăoanu de discernământ. Da? Acolo reperele noastre în materie de discernământ au fost tulburate în ultimii ani, pentru că lucrurile s-au petrecut cu o viteză uluitoare și de asta probabil că vom avea nevoie încă de un pic de timp să ne așezăm în noi înșine. Nu? Doamna Bârgăoanu, dacă vreți să ne spuneți un cuvânt înainte de a închide.
Eu mulțumesc foarte mult. Aș încheia tot așa cu un citat, că viitorul este deja aici, numai că el este inegal distribuit. Iar ceea ce încerc eu să fac pe toate demersurile mele este ca el să nu mai fie atât de inegal distribuit în România.
Exact. Și da, trebuie să veghem inclusiv la faptul dacă nu cumva această dezvoltare tehnologică incredibilă produce inegalități, discriminări, suferințe, pentru că dincolo de ce suntem noi, fiecare dintre noi, contează și capacitatea noastră de a trăi într-o societate mai dreaptă, disponibilitatea noastră de a construi împreună o societate mai dreaptă. Săptămâna viitoare vom avea un alt fel de emisiune. Pregătim oarecum tranziția dinspre ce a fost știință, trecând astăzi prin științele comunicării. Ne ducem înspre diplomație. Vom avea două episoade foarte speciale. Primul dintre ele va fi cu fostul ambasador, cu diplomatul Vasile Popovici de la Timișoara, o mare personalitate a lumii bănățene și a lumii diplomației românești, un om de o cultură uriașă care ne va vorbi despre diplomația în vremuri de criză. Iar pentru întâlnirea de peste două săptămâni avem iarăși un invitat din diaspora care ne va vorbi despre the dark diplomacy, diplomația întunecată. Ca să mai înțelegem puțin cum funcționează fenomenele descrise astăzi, fake news, dezinformare, misinformation și disinformation, cum funcționează toate acestea în lumea diplomației. Acestea fiind spuse, vă dorim tuturor o seară plăcută. Îi mulțumim doamnei profesoare pentru timpul pe care și l-a făcut pentru noi. Să rămâneți sănătoși, aveți grijă de voi și de cei dragi. Vă îmbrățișăm și pe săptămâna viitoare. La revedere!
La revedere!
La revedere!